berdasarkan studi historical, memang setiap konflik itu memicu ketidakpastian yang tinggi, sehingga investor cenderung untuk memilih mengamankan asetnya pada aset-aset lindung nilai, salah satunya emas.
Ketika nanti ada koreksi di market, misalnya perang peperangan sudah mereda dan lain sebagainya, biasanya kan agak turun juga ya masnya di situ ya. Udah mulai koreksi harganya, nah kita baru kita bisa beli banyak pada saat itu juga nggak masalah. Jadi memang beli secara rutin itu memang jauh lebih baik ketimbang kita nungguin kapan turun kayak gitu.
Kalau untuk emas sebagai pilihan investasi itu horizonnya harus time frame-nya jangka menengah, jangka panjang. Kalau jangka pendek mungkin justru kita akan terjebak pada situasi di mana kok kemarin waktu saya beli harga segini kok kemudian tiba-tiba turun, kita jadi panik.
Cuap-cuap cuan.
Hai Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap-cuap cuan. Spesial hari ini podcast kita karena ada segmen ngobrol-ngobrol sesuatu yang memang lagi hot banget, trending banget, dan lagi ya kayaknya mungkin menjadi setengah penyesalan bagi masyarakat Indonesia. Kenapa penyesalan? Nanti kita akan obrolin. Karena Maria nggak sendiri di sini, bareng dengan Aulia Akbar, financial expert CNBC Indonesia. Dan nggak cuma berdua, karena kita spesial deh, spesial datang ke tempat kita nih sekarang yang harus kita kenalin ya. Adalah pokoknya spesial Sobat Cuan juga harus dengerin obrolan kita hari ini. Karena sekarang Maria sama Mas Akbar juga sudah bersama dengan GM Antam UBI PP Logam Mulia Kunto Hendra Pawoko. Benar?
Hai Maria, betul.
Benar ya? Kok salah soalnya? Kita panggilnya Mas Kunto, tidak ada Bapak di sini, nggak apa-apa?
Nggak apa-apa.
Nggak apa-apa ya. Sobat Cuan, pertanyaannya adalah apakah kemarin-kemarin, ini soal kemarin-kemarin, Sobat Cuan sudah beli emas apa belum? Kalau sekarang masih bisa nggak sih? Apa udah telat ya? Karena udah lumayan tinggi nih, ya harganya udah lumayan tinggi. Tapi ngomongin soal masalah emas, kayak either 10-12 tahun yang lalu tuh sempat ada yang ngasih tahu ke gue kalau lo harus mulai kolek emas 10-12 tahun yang lalu. Karena emas bakal ke $2,500 per troy ounce. Dan hari ini $2,300 per troy ounce. Jadi sangat possible sekali gitu ya, itu akan terjadi. Gimana? Udah telat atau belum kalau beli sekarang?
Tergantung.
Iya, tergantung. Tergantung. Apa nih yang harus tergantungnya di mana?
Tergantung
budget, kantong.
Ya, sekarang ya otomatis itu ya. Karena kan balik lagi investasi kan masa nggak ada modalnya gitu, pasti kan ada modalnya. Sama tergantung juga tujuan kalian tuh seperti apa, Sobat Cuan itu ya. Nah, kalau misalnya tujuan jangka pendek ya saya rasa dipikir-pikir lagi. Tapi kalau masih jangka panjang, masih 10 tahun, I think ya it's okay lah.
Gitu. Berarti ngasih tahu gue 10-12 tahun yang lalu tuh emang bener-bener dahsyat banget sih. Kalau gue mendengarkan ya, sayangnya gue tidak begitu mendengarkan. Aduh, gimana nih Mas Kuto, performnya gila-gilaan loh Mas lo sekarang.
Iya emang betul ya. Jadi dengan kondisi geopolitik global yang seperti sekarang, di mana ada konflik yang memanas di Timur Tengah, kemudian semakin hari semakin intens kondisi geopolitiknya, kemudian ada beberapa ekonomi negara maju juga yang menunjukkan kinerja yang bagus dan lain-lain, itu mempengaruhi harga emas seperti sampai pada titik seperti saat ini di all time high. Jadi berdasarkan studi historical, memang setiap konflik itu memicu ketidakpastian yang tinggi, sehingga investor cenderung untuk memilih mengamankan asetnya pada aset-aset lindung nilai, salah satunya emas. Sehingga emas menjadi salah satu tujuan utama mereka untuk mengamankan aset agar tidak turun kekayaan atau nilai asetnya.
Kalau level harga yang dibentuk sekarang nih kan, kalau dibilang tadi kan sebenarnya uncertainty-nya gede nih di luar, makanya orang lebih pilih si safe haven dalam tanda kutip lindung nilai. Tapi kalau saat ini harga yang terbentuk ini lebih kepada short terms mungkin saja, nanti kalau tiba-tiba ternyata secara geopolitik mereda, kemudian ada normalisasi lagi, atau kayak gimana yang Mas Kunto lihat?
Okay, sama seperti komoditi produk lainnya, seperti logam dan non-logam gitu ya. Jadi selalu ada possibility untuk dia harganya volatile. Tentunya mengikuti apa yang terjadi di lingkungan eksternal sebagai pembentuk harga. Nah, ada yang memprediksi harga emas akan bergerak relatif stabil sampai dengan 2024 itu di harga 2000 troy ounces. Nah, bisa naik atau bisa turun tergantung kembali lagi pada situasi-situasi yang mempengaruhi harga emas tersebut. Misalnya inflasi, kemudian kondisi kestabilan geopolitik internasional, kemudian policy suatu negara yang mengaruhi juga kondisi ekonomi global, demikian seterusnya. Jadi ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Saya sangat setuju dengan tadi yang disampaikan Mas Akbar, kalau untuk emas sebagai pilihan investasi itu horizonnya harus time frame-nya jangka menengah, jangka panjang. Betul. Kalau jangka pendek, mungkin justru kita akan terjebak pada situasi di mana kok kemarin waktu saya beli harga segini kok kemudian tiba-tiba turun, kita jadi panik. Tapi kalau horizon kita di jangka menengah atau panjang, kita mungkin bisa mengantisipasi bahwa ini hanya volatilitas jangka pendek saja.
Itu aku bilang 12 tahun yang lalu loh. 12 tahun yang lalu loh Sobat Cuan, ya kan. Tapi kalau di saat lagi pik-piknya kayak gini, Mas Akbar, sebenarnya investor tuh psikologisnya kayak gimana sih? Apakah mereka justru malah buru gitu kan? Padahal ya sebenarnya udah tinggi harganya. Kalau kita beli yang di retail aja, sekarang berapa 1 gram? Udah 14 ribuan ya? 14 ribu.
Per gram sekarang di 1.400.000.
Iya, berarti untuk 1.400.000 bayangin tuh, lo bayangin gitu kalau misalnya lo beli mungkin 10-12 tahun yang lalu gitu ya.
5 tahun yang lalu 1 gramnya 700.000.
Enggak usah 10-12 tahun kalau gitu. Enggak usah 10-12 tahun ya enggak sih. Coba bayangin Sobat Cuan tuh aset-aset yang lo udah punya 5 tahun yang lalu aja ya Mas Kunto ya. Ini udah sangat berbunga dan berbuah lah istilahnya. Mau ngeliatin gimana Mas?
Coba kita flashback ya, beberapa bulan yang lalu waktu konser Coldplay ya. Saat itu kan tiket bener-bener habis, ya banyak diborong sama calo gitu. Habis itu pada war di situ, dan harganya kan nggak make sense.
Iya, betul. Kok
orang dijual segitu masih aja beli. Nah sekarang kita ngelihat harga emas gitu ya, even dia harganya tinggi juga orang masih ada yang bilang, kayak kemarin kayak ngerasa ketinggalan gitu. Gue belum titip sendal nih bahasanya kalau di pasar modal gitu. Gue takutnya gue ketinggalan kereta. Gue beli sekarang aja. Nah celakanya memang kalau mereka berharap tahun depan atau berapa tahun lagi ekspektasinya dia bisa naik kayak 20%, 30% karena apa, misalnya karena ini perangnya kan bakal lebih ini lagi nih. Kayak gitu, masa ngarepnya yang jelek-jelek gitu kan. Mungkin kalau dia ekspektasinya seperti itu ya nggak benar sebetulnya. Tapi kalau memang dia melihat bahwasannya kalau kita lihat 10 tahun yang lalu, kita lihat ini sekian nih, berarti kan ketika ada uncertainty itu kan dia bisa naik, dan ini bisa jadi salah satu instrumen untuk diversifikasi gue di pasar modal atau di mana. Ini nggak masalah kalau as long as dia tahu reasonnya itu kan yang balik lagi yang kita harus telaah lebih lanjut. Jangan sampai kita cuman FOMO aja, harganya naik
benar-benar
gitu. Karena apa? Karena
tapi kan kalau kita soal emas itu kan kita memang selalu kayak educate bahwa lo harus punya aset diversifikasi. Satunya adalah safe haven emas gitu diantaranya.
Betul,
gitu
di situ. Ya sebetulnya emas kalau menurut gue ya paling sederhana sebetulnya.
Paling simpel sederhana.
Orang tua kita investasi emas, nenek kita investasi emas.
Betul banget.
Kalau bener-bener gampang banget, apalagi sekarang gampang banget, kemudahannya tuh ada banget.
Ada banget, betul.
Ya nggak sih?
Betul.
Gak usah beli fisik, bisa beli online gitu kan. Semuanya disediakan begitu. Antam juga nyediain ya?
Antam menyediakan semua channel penjualan, baik yang tradisional melalui penjualan fisik langsung di butik-butik Antam yang tersebar di 15 butik, begitu juga melalui wholesaler kita atau melalui transaksi langsung di website kita di logamulia.com atau brandkas LM atau bisa dibilang istilahnya emas digital. Jadi untuk emas digital ini teman-teman nggak perlu membeli emas secara fisik, kita simpan langsung di rumah. Tapi bisa dititipkan di Antam.
Kalau nggak punya tempat penyimpanan proper di rumah,
betul,
gitu ya.
Kapanpun mau dijual, Antam bersedia untuk membeli. Jadi salah satu layanan yang disediakan Antam adalah untuk setiap produk yang dijual oleh Antam, Antam akan bersedia untuk membeli kembali. Itu jaminan
ada
yang kita berikan.
Lagi ya.
Itu jaminan yang kita berikan. Ya.
Tapi kalau lagi tinggi-tingginya kayak gini, minat investor makin gede, malah yang jualan makin banyak kalau dari. Kalau mungkin dari
kalau
data
kita lihat tren ya di satu bulan terakhir, memang untuk investor yang merealisasikan keuntungan atau taking profit itu naik dibandingkan periode yang lalu. Tetapi penjualan kita selalu lebih tinggi dibandingkan investor yang merealisasikan profitnya. Intinya apa? Berarti secara net bottom line minat orang untuk membeli itu selalu lebih banyak dibandingkan orang yang menjual. Dan mungkin saja orang yang menjual itu memang horizon waktunya memang saat ini dia ada kebutuhan dan menjual, misalnya untuk anak sekolah atau dia membeli aset lain gitu ya. Jadi horizonnya memang seperti itu. Mungkin dia udah planning 5 tahun lalu, 10 tahun lalu bahwa tahun 2024 saya akan menjual emas saya sesuai dengan rencana investasi mereka.
Iya. Dulu kan ada artis tuh pernah main ke sini, Bandara Early gitu ya. Dia cerita dia jual emas yang dia beli, dia kumpulin waktu zaman dia masih remaja, sampai akhirnya udah bertahun-tahun dia jual semuanya untuk nutup KPR. Okay. And it happened gitu ya, itu kejadian. Kalau kita mulai sekarang seperti itu dengan mungkin mindset ke depan untuk sebuah goal finansial begitu, lo ngelihatnya seperti apa sih dengan fluktuasi harga, kemudian dengan level yang sekarang orang bilang katanya udah all time high gitu.
Ya sebetulnya gini ya, terlepas dari itu all time high atau tidak gitu, as long as memang goalsnya dia horizonnya tuh panjang gitu, itu it's okay, nggak masalah. Mungkin kita pengen punya goals liburan atau nyekolahin anak gitu, yang which is itu mungkin 16 tahun yang akan datang
ya,
gitu ya.
Kuliah gitu ya.
Kuliah. Satu, oleh karena itu ya kemampuannya mungkin kita sekarang satu bulan cuma bisa beli 1 gram karena lagi all time high. Ya nggak masalah, kita beli dulu sekarang. Ketika nanti ada koreksi di market misalnya perang-perangan sudah mereda dan lain sebagainya, biasanya kan agak turun juga ya masih di situ ya. Udah mulai koreksi harganya, nah kita baru kita bisa beli banyak pada saat itu juga nggak masalah. Jadi memang beli secara rutin itu memang jauh lebih baik ketimbang kita nungguin kapan turun kayak gini kan.
1 gram setiap bulan, setahun udah 12 gram kali.
Iya, setahun bisa 12 gram. Iya. Kayak kalau misalnya rutin ya. Dan kalau misalnya dia tiba-tiba dapat bonus atau dia dapat THR. Nah, dia bisa beli berapa gram itu.
Makanya.
Nah, logikanya di situ. Jadi sebetulnya masih banyak lah cara yang memang untuk merealisasikan mimpi-mimpi kita lewat emas ini.
Jadi masih tetap banget, bisa ya, sebagai salah satu kendaraan juga ya.
Betul,
untuk menuju,
tapi jangan lupa ya, juga ya ini diversifikasi juga harus diperhatikan. Terus dan pastinya itu tadi yang saya tekankan lagi, horizonnya harus panjang gitu. Jangan oke, sekarang kalau bisa dilihat lah, tahun lalu kan kalau misalnya kita lihat harganya berapa itu yang emas itu kan bisa kurang lebih kan kalau kita lihat acuan sama ini ya, beli sama buyback itu kan juga udah bisa 20%-an ya Mas, kalau kita beli tahun lalu ya. Itu buktinya bisa tuh 20%. Kan cuan juga. Ya iya sih. Cuman kan sekarang kondisinya
karena kita selalu
kan,
bilang jangan lu pikir jangka pendek gitu.
Jangan dipikirnya. Sekarang kalau bisa naik juga kan karena ada momentum-momentum itu ya, kan ya, inflasi ya, AS, terus habis itu ada kemarin yang masalah serangan Iran Israel, instabilitas di Timur Tengah, itu kan karena ada itu gitu. Jadi memang wajar kalau safe haven itu jadi naik, tapi kalau untuk baiknya kita mindsetnya harus jangka panjang.
Kalau dari sisi produksi nambah-nambah terus dong Mas, kalau dilihat dari situasional sekarang minat orang juga banyak gitu ya, apalagi ya emasnya, emas ya, emas is emas gitu kayaknya, emas itu suatu keharusan gitu kayaknya ya. Produksi sendiri juga makin nambah dong.
Produksi nambah ya, kita mengantisipasi kenaikan permintaan dari customer dengan makin baiknya literasi teman-teman sobat cuan semua terhadap emas. Itu juga antisipasi dengan memproyeksi kenaikan permintaan di tahun 2024 ini.
Kalau dari sisi minat tuh gram masih mana sih yang paling populer gitu ya, atau justru digital lebih populer sekarang karena orang nggak harus simpan fisik gitu?
Saat ini fisik masih yang paling populer.
Wow.
Untuk gram masih sampai dengan 5 gram itu paling populer. Tapi untuk investor-investor yang besar ya, menengah besar, itu lebih senang nyimpan yang di 50 gram, 20 gram, 100 gram gitu. Karena harga per gramnya jatuhnya itu lebih murah. Karena ongkos cetaknya lebih sederhana, lebih murah gitu.
Oh, ketimbang kalau beli yang gram masih kecil-kecil ya.
Cuma kembali lagi tadi kepada kemampuan atau budget dari sobat cuan semua. Jadi kalau sanggupnya saat ini baru 1 gram karena harga lagi tinggi, it's okay to spend your budget money to buy 1 gram gitu.
Kalau secara historical sebenarnya kan kalau sekarang orang pada ketakutannya harganya tuh udah lumayan tinggi ya. Apalagi tadi aku dimention tuh $2,500 per troy ounce, sekarang di 2,300-an gitu kan. In the global price, berarti kan hanya tinggal sedikit lagi gitu menuju ke sana. Ada nggak sih kayak batas atas gitu, atau emas ini ya udah nanti memang secara historical dia akan mencetak all time high baru gitu. Jadi ya lu gak usah khawatir gitu. Kalau dari side-nya Mas Kunto gimana?
Betul banget sih. Jadi kemarin kalau kita baca satu bulan terakhir, nah kita kan mengamati karena kita pelaku usaha di bisnis ini gitu ya. Jadi ketika ada berita bahwa oh hari ini all time high, besok ada berita baru lagi nih, oh hari ini mencapai all time high lagi, terus seperti itu. Karena memang sangat tidak bisa diprediksi harganya, karena semuanya ini faktor yang mempengaruhinya banyak, terutama geopolitik tadi yang disampaikan Mas Akbar. Mm-hmm. Jadi kita nggak pernah tahu harga besok berapa, tapi secara horizon jangka panjang, emas ini kan sudah sangat terbukti sebagai safe haven, pelindung nilai, karena dia bisa melawan berbagai kondisi yang menggerus nilai aset kita gitu. Jadi ini investasi yang sangat baik lah untuk kita mendiversifikasi sehingga aset kekayaan yang sudah kita simpen itu terlindungi nilainya.
Nggak cuma sekali loh ya Sobat Cuan ya, cuap-cuap cuan tuh ngomongin soal masalah emas ya. Berkali-kali nih, awas aja kalau masih ada yang belum nggak juga, belum ngelakuin juga ya. Nah kalau lagi kayak gini nih Mas Akbar, menurut lo better thing-nya adalah kayak kan kita selalu bilang aset diversifikasi. Berarti mungkin aja dia punya porto aset, dia ada real aset, dia punya paper aset, dan macam-macam gitu ya. Nah kalau di sekarang emas lagi perform-performnya kayak gini nih, gimana harusnya untuk switching-ka dulu atau apakah dulu atau dibanyakin dulu yang memang lagi ada momentum.
Oke. Okay. Jadi ya sebetulnya gini ya, kita mesti lihat juga ya. Sekarang once kadang-kadang seorang itu memang membeli emas, beli saham segala macam karena cuan. Pasti begitu ya, karena
pasti.
Uang. Gitu, bukan karena
tapi
dia,
orang ingetnya kalau udah cuannya gitu, kemarin-kemarinnya lupa kan.
Iya, bukan karena sesuatu yang sifatnya goal based investing.
Iya,
gitu.
Once itu
adalah goal based investing gitu. Dia punya horizon berapa tahun di situ, dia akan tetap hold itu karena gue belum waktunya gitu di situ. Nah, biasanya yang akhirnya dia mengurangi porsi emas segala macam itu, atau dia jual, dia pengen profit taking ya karena cuan itu sendiri sebetulnya, karena dia ngelihat nih udah sayang kalau nggak gue jual pada saat ini. Sekarang balik lagi ke tujuannya apa teman-teman untuk keputusan jual belinya. Cuman menurut saya untuk saat ini nih ya, terutama pada tanggal ini, tanggal podcast ini kita lakukan ini ya.
Ini naik hari ini juga.
Ini naik hari ini juga.
Podcastnya.
Iya.
Podcastnya akan didengar Sobat Cuan, fresh from the oven.
Nah coba iya, selain emas, coba lirik ini juga ya, pasar saham juga yang sekarang lagi koreksi gitu ya, reksadana gitu ya. Ini juga cukup menarik.
Atau saham-saham berbasis emas-emas juga.
Terutama kalau sekarang sih mungkin yang kelihatan kemarin penurunan cukup signifikan perbankan.
Perbankan,
nah,
banking.
Di situ juga teman-teman bisa jadikan alternatif juga. Jadi nggak perlu emasnya dijual ya. Kalau emang mau dijual, coba tanyakan dulu reasonnya untuk apalah. Mungkin ada kebutuhan darurat ya, dana darurat. Mungkin kita harus menambah dana darurat yang karena kemarin abis kena PHK atau gimana, kita mesti tambah 100%, kita mungkin bisa jual sebagian untuk kita. Tapi coba kalau yang memang lagi investasi, coba dimantepin lagi goal apa dari investasinya itu sendiri. Dan coba sekarang selain emas, coba dilirik juga pasar saham. Kira-kira ada yang menarik nggak buat teman-teman? Atau tapi kalau memang risk profile-nya apa, mungkin bukan agresif gitu, mungkin dia lebih moderat atau lebih konservatif, mungkin bisa cek aset-aset lain. Obligasi negara tuh juga lagi menarik, yieldnya lagi tinggi-tingginya ya. Yield tinggi ya, tandanya harganya juga
lagi koreksi
murah. Di situ ya, jadi pendapatan pasifnya bisa gede nanti. Pendapatan pasif itu kan bisa teman-teman gunakan buat bayar tagihan atau segala macam, atau mungkin bisa buat beli emas juga gitu kan.
Benar. jadi bisa, lo harus lakukan itu di portofolio atau mungkin di aset-aset investasi gitu ya. Jadi jangan diemin dan dicuekin gitu ya. Ada resiko nggak sih Mas Kunto kalau misalnya kita, maksudnya resiko apa yang harus diperhatikan gitu? Kalau gue sih nggak lihat ada resikonya ya. Tapi maksudnya apa yang harus diperhatikan gitu? Apalagi di tengah emas yang harganya tinggi ini cukup beresiko nggak sih gitu? Kalau Antam nih juga ada strategi khusus nggak sih dari perusahaan untuk tetap membuat bahwa kilonya emas sih tetap jadi perhatian gitu?
Iya. Jadi kami masih percaya bahwa masyarakat Indonesia tuh sudah sangat familiar dengan emas sebagai lindung nilai. Ini kan sudah tradisi ya, mungkin atau budaya yang diturunkan turun temurun dari sejak zaman leluhur kita, kakek nenek kita, bapak ibu kita gitu ya, bahwa simpanlah kekayaan kamu tuh sebagian di emas. Selain misalnya properti atau tanah gitu ya. Nah, ini yang membuat kita masih tetap yakin dan confident bahwa emas ini akan selalu menjadi pilihan investasi yang menarik buat semua orang. Nah, Antam sendiri untuk menyikapi hal ini tentunya ingin memberikan berbagai kemudahan bagaimana agar Sobat Cuan, teman-teman semua tuh bisa mudah membeli emas yang kita produksi. Salah satu di antaranya adalah tentunya kita menyediakan saluran-saluran penjualan dan pembelian kembali yang kita memang jamin kita berikan gitu. Jadi itu salah satu servis yang kita usahakan selalu ada dan ditingkatkan kualitasnya. Dan mudah-mudahan di tahun ini kita sudah siapkan beberapa improvement yang mudah-mudahan nantinya bisa membantu juga teman-teman untuk semakin memudahkan membeli dan menyimpan emas tersebut. Dan tentunya jaminan yang diberikan Antan adalah kemampuan untuk membeli kembali emas yang dijual oleh Antan.
Okay. Itu yang paling penting sih ya, ada garansi. Jadi kapan lagi ya punya investasi ada garansinya gitu kan. Nah kalau lo sendiri buat Sobat Cuan nih, yang bandel-bandel ini ya kan, gue udah ngomongin
dari kemarin. Ya buat yang bandel-bandel intinya gini, jangan FOMO.
Itu paling penting untuk
jangan
sekarang.
Jangan FOMO ya, walaupun sekarang lagi all time high. Kalau mau beli monggo, asalkan teman-teman sudah tahu ya tujuannya buat apa dan pastinya lakukan diversifikasi ya. Sekarang emas lagi tinggi, ya ingat pasar saham juga teman-teman bisa beli saham-saham fundamental bagus dengan harga yang terdiskon dan yield obligasi juga tinggi, means ya ntar pendapatan pasif teman-teman dari kupon obligasi itu juga tinggi ya. Jadi kalau bisa kita mix investasi kita ya, ada yang real asset seperti emas, properti segala macam, ada yang paper asset juga, ada yang sifatnya penyertaan, ada yang sifatnya pendapatan tetap ya. Semakin kita punya beragam ini sebetulnya semakin minim juga risikonya gitu, dan kita bisa semakin terukur gitu untuk risikonya, dan memang kita bisa memaksimalkan cuan kita di masa yang akan datang. Ingat investasi itu proses.
Betul.
Ya. Jadi benar-benar maraton. Ya. Jangan kalau mau trading ya itu kaitannya sama cash flow sebetulnya, bukan sama aset growth ya di situ gua.
Investasi proses itu benar Sobat Cuan ya. Dan selalu ingat ya, setiap kali ada ketegangan, krisis, kondisi global yang uncertainties, justru malah ada blessing di dalamnya gitu ya. Kita kan blessing udah banyak banget ngelewati proses-proses itu. Dan kita udah pernah banget ketemu dengan berbagai macam krisis-krisis yang ada. Nah, supaya penyesalannya tidak terulang lagi, makanya coba lagi dilihat gitu ya. Direview lagi kondisi aset atau diversifikasi untuk investasinya Sobat Cuan ya. Thank you ya. Mas Kunto sudah hadir ya, makasih banget insight-nya. Mudah-mudahan kita akan melihat lagi performa emas makin berkilau, bersinar gitu. Sekarang aja udah tinggi gitu ya. Mas Akbar, thank you ya. Terima kasih Sobat Cuan udah dengerin sharing kita hari ini. Jangan lupa untuk dengerin konten podcast kita lainnya di aplikasi Google Podcast, Spotify, Anchor, dan juga Apple Podcast. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di Cuap Cuan. Like, share, dan juga komen. Terima kasih Sobat Cuan. Maria, Mas Kunto, Mas Akbar pamit. Bye-bye.